idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu kwa matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni kwa saa za Afrika Kati na saa 1 na nusu siku kwa saa za Afrika Mashariki. Tunatangaza katika mita bendi 19, 22 na 31. Tunasikika pia kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania, 93.7 Kaya FM mjini Mombasa na Mlimani Radio 106.5 FM Dar es Salaam. Ninayekukaribisha mimi ni Idi Ligongo. Katika matangazo yetu hii leo tutakuletea maswali na majibu pamoja na vijimambo. Lakini kwanza ni habari za dunia.
Msomaji ni mimi Khadija Riami. Maafisa wa Indonesia wanasema takriban watu 384 wamefariki na 540 wamejeruhiwa kufuatia tetemeko la ardhi lenye ukubwa wa 7.5 kwa kipimo cha Richter ambalo lilitokea jana Ijumaa na tsunami kupiga miji miwili ya Palu na Donggala katika jimbo la kati la Sulawesi. Mamlaka zimesema hivi leo Jumamosi kwa mamia ya watu walikuwa ufukweni huko Palu kwa sherehe wakati tetemeko na tsunami lilipotokea na kuwazoa watu wengi hatimaye kupelekea vifo vyao kutokana na mawimbi makubwa. Tishio lilipoongezeka watu walikuwa katika harakati zao huko ufukweni na hawakuweza kukimbia kwa haraka na hivyo wamekuwa waathirika, amesema msemaji wa idara ya taifa ya majanga Sutopo Purwo Nugroho mjini Jakarta. Tsunami haikuja yenyewe tu, ameongezea, imezoa magari, magogo, nyumba na kupiga kila kitu katika ardhi. Takriban watu 17,000 waliondolewa na kupelekwa kwenye makazi ya muda 24 huko Palu, ambayo iliendelea kukumbwa na mitetemeko midogo midogo mpaka leo mchana. Daraja kuu katika jimbo la Sulawesi nalo limevunjika. Idara ya upelelezi ya Marekani FBI imeanzisha uchunguzi mpya wa mteule wa mahakama ya juu Brett Kavanaugh. Rais Donald Trump ameamuru uchunguzi ufanywe kulingana na ombi la kamati ya sheria katika baraza la Senate. Trump ameandika katika Twitter jana usiku, umeanza leo usiku uchunguzi wa saba wa FBI kwa jaji Brett Kavanaugh. Kuna siku atatambulika kama jaji bora wa mahakama ya juu ya Marekani. Trump amesema katika taarifa yake kuwa unafuatia shutuma za manyanyaso ya ngono, lazima uhusishe swala hilo tu na usivuke mipaka na usizidi zaidi ya wiki moja. Uamuzi huo ni mabadiliko ya utawala ambayo ilidai kwa Kavanaugh alishachunguzwa. Mapema jana kamati ya sheria katika baraza la Senate ilipiga kura kupelekea uteuzi wa Kavanaugh kwenye baraza la Senate kwa ajili ya kupigiwa kura. Uchelewesho umefanyika kufuatia ombi la Republican Jeff Flake ambaye aliomba uchelewesho ili uchunguzi zaidi ufanyike. Wake wa marais kutoka mataifa kadhaa ya Afrika wana matumaini kwa mwenzao wa Marekani atabuni njia za kukabiliana na matatizo kwa kujionea kile atakachokiona wakati wa ziara yake barani humo wiki ijayo. Wake wa marais wa Msumbiji, Namibia na Sierra Leone walizungumza na VOA huko New York wakati wa kikao cha 73 cha Baraza Kuu la Umoja Mataifa na kushirikiana kutoa ushauri kwa mke wa rais wa Marekani Melania Trump. Isaura Nyusi, mke wa rais wa Msumbiji, ameiambia VOA alikuwa anatazamia kuziona juhudi za Trump Marekani katika kushughulikia changamoto za Kiafrika. Melania Trump anatarajiwa kwenda Ghana, Malawi, Kenya na Misri kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na White House ambayo imesema ziara yake inahusu huduma kwa kina mama wajawazito na watoto wachanga katika mahospitali na elimu kwa watoto. Utawala wa Trump unaangazia zaidi wasiwasi kuhusu haki za binadamu nchini Iran kama sehemu ya kampeni yake kuishinikiza Tehran kuingia tena katika makubaliano mapya kuhusiana na kile kinachoelezewa harakati zake mbaya. Maafisa waandamizi katika Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani wamezungumzia wasiwasi huo jana Ijumaa katika mkutano na wanahabari ambapo walielezea kuhusu rekodi ya haki za binadamu ya Iran pembeni ya mkutano wa Baraza Kuu la Umoja Mataifa huko New York. Katika majibu yake kwa idhaa ya Persia ya VOA iliuliza swali kuhusu ni umuhimu wa kiasi gani utawala wa Trump umeweka kwa rekodi ya haki za binadamu ya Iran na harakati zake nyingine. Mwakilishi maalumu wa Marekani kwa Iran Brian Hook alidai ukiukaji wa haki za binadamu wa Iran uko sambamba na uharibifu mwingine unaofanywa na vitisho vya Iran kama vile utengenezaji wa makombora na uharibifu wa mazingira ya kitaifa. Tume ya uchaguzi nchini Maldives imetoa matokeo rasmi ya uchaguzi wa rais wa wiki iliyopita kuthibitisha ushindi kwa kiongozi wa upinzani Ibrahim Mohamed Soleh. Tume imebaini leo Jumamosi kwamba Soleh amepata 58.4% ya kura, wakati mpinzani wake rais wa sasa Abdullah Yamin alipata 41.6% ya kura katika uchaguzi wa Jumapili iliyopita. Tume ilitoa matokeo ya awali Jumatatu, lakini kisheria ilitakiwa kutoa matokeo rasmi katika muda wa siku 7 baada ya uchaguzi. Wapiga kura walishiriki uchaguzi Jumapili iliyopita. Tumepokea vitisho vingi kwa uchelewesho, shutuma ambazo hazina msingi, amesema mkuu wa tume ya uchaguzi Ahmed Sharif. Kulikuwa na malalamiko zaidi ya 400, lakini hakuna hata lalamiko moja ambalo lilionekana linaweza kubadili matokeo ya uchaguzi. Mamlaka nchini Indonesia katika kisiwa cha Sumatra wamefunga makanisa matatu ambayo maafisa wamesema hayana vibali halali, utendaji wao si mzuri, hivyo wanawakera majirani zao. Taasisi ya Communion of Churches of Indonesia PGI imepeleka tume ya kisheria kuyasaidia makanisa yaliyofungwa siku ya Alhamisi. Katibu mkuu wa PGI Gomar Gultom ameiambia VOA jana kwamba tume ya kisheria itaangalia mwelekeo wa kitamaduni badala ya mwelekeo wa kisheria ambao kwa kawaida huchukua muda mrefu sana, na kuongezea kwa utaratibu wa kisheria utakuwa ni njia mbadala ya mwisho. Hatua ya maafisa katika kijiji cha West Kenali kwenye wilaya ya Alam Barajo katika jimbo la Jambi imekuja wakati mivutano ya kidini inaongezeka katika nchi hiyo yenye Waislamu wengi duniani, ikiwa ni msukumo wa karibuni wa kufunga makanisa katika hatua ambayo ilifuatiwa na kufungwa kwa zaidi ya makanisa 1000 zaidi mwongo mmoja uliopita. Hizo zilikuwa habari muhimu za dunia.
Maswali na majibu. Hamjambo, karibuni tena wapendwa wasikilizaji katika kipindi kingine cha maswali na majibu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Hapa studio ni mimi Abdul Shakur Abud, na hii leo nashirikiana kwa mara ya kwanza na BMJ Muridhi ambaye kawaida anakuletea viji mambo ambayo ataipromosha mara baada tukimaliza kipindi hichi. Basi bila kupoteza wakati, BMJ, hebu tuambie nani anatufungulia uwanja hii leo.
Asante sana Abdu Shakur Abud. Leo basi anayetufungulia uwanja ni wewe Elia Martin wa Dar es Salaam, Tanzania. Unauliza kuhusu Korea. Unasema je, Korea ni nchi zinazotawaliwa kifalme? Na je, ni dhehebu gani kubwa katika nchi hizi? Na je, madhehebu mengine ni yapi? Abdu Shakur, maswali mazuri haya, kwani nadhani tumekuwa tukisikia Korea sana tangu Rais Donald Trump kuchukua madaraka.
Kama alivyouliza msikilizaji wetu Elia, mataifa hayo mawili hayana utawala wa kifalme. Yaligawika mwaka 1948 baada ya vita vya pili vya dunia na Japan kukubali kushindwa katika vita hivyo. Na chini ya enzi ya vita vya baridi, Urusi ilichukua eneo la kaskazini na Marekani kuchukua usimamizi wa utawala upande wa kusini. Unauliza Japan kwa nini imekubali kushindwa? Ilikuwa katika vita vya dunia na Japan ilikuwa ikikalia Korea yote pamoja, kwani ilivamia na kuitawala. Na mwaka 1948 ndipo mataifa mawili yakaundwa, ya kaskazini ikiwa chini ya mfumo wa komunisti kama Urusi na China, na kusini kufuata mfumo wa demokrasia wa nchi za magharibi. Kwa upande wa madhehebu au tuseme kabila, wa Korea ni watu wa moja na lugha yao ni Kikorea, ingawa inasemekana kuna tofauti ya lafdhi kati ya kaskazini na kusini hivi sasa. Wachambuzi na wataalamu wanasema hii inatokana na kasi ya maendeleo. Kusini imeendelea sana, huku kaskazini ni jamii iliyofungika. Kwa hivyo lugha ya kusini inasemekana imebadilika kidogo kwa lafzi yake. Mbali na Wakorea, wa asilia au wazawa wa nchi hiyo wanasemekana ni wa Manchura kutoka China, na ndio walikuwa wa kwanza kuwasili katika peninsula hiyo. Hata hivyo, kulingana na idara ya takwimu ya Korea Kaskazini, kuna idadi ndogo ya wakazi wenye asili ya Kichina na wenye asili ya Kijapan huko kaskazini. Upande wa kusini kuna wakazi kutoka mataifa mengine ya Asia, hasa Uchina, Vietnam, Ufilipino na Marekani. Tukije upande wa madhehebu, nafikiri msikilizaji anauliza labda ni swala la dini vile vile, ni kwamba Korea Kaskazini, kama tunavyofahamu siasa za kikomunisti, hawaruhusu dini, watu hawabudu Mwenyezi Mungu wanasema, lakini dini kubwa kabisa ni Wabudha ambao wanafuata katika Korea Kaskazini. Sawa na kusini, dini kubwa ni Kibudha, lakini vile vile Ukristo ni dini ambayo inaofuatwa zaidi huko kusini. Na kaskazini vile vile kuna watu ambao wanaamini Ukristo chini kwa chini. Kwa hivyo, kwa ufupi, dini zilizoko huko kubwa kabisa ni Kibudha.
Alafu hapa kuna msikilizaji anayeuliza swala la Korea pia, naye ni John Chopa, anasema anaishi kule Arusha, Tanzania. Anasema naomba kujua, je, kati ya Marekani na Korea Kaskazini nani anamzidi mwenzake kijeshi? Na kama ni Marekani, je, Korea Kaskazini nini kinaipa kiburi? Kuna mambo, sidhani kwamba kuna taifa lina nguvu kijeshi duniani kama Marekani, na Korea Kaskazini ni nchi ndogo kabisa kulingana na taifa hili kuu. Lakini unasemaje, Abdul Shakur?
Ni kweli kabisa, huwezi hata kidogo kulinganisha nguvu za kijeshi za Marekani na Korea Kaskazini. Kulingana na taasisi ya Global Firepower, GFP, Marekani ndiyo taifa la kwanza lenye nguvu za kijeshi duniani, ikifuatwa na Russia na China. Korea Kaskazini, kulingana na orodha hiyo, ni taifa la 18 kwa nguvu za kijeshi. Na hivyo basi unaona kwamba huwezi kulinganisha taifa la kwanza na 18 kijeshi. Kwa upande wa ukorofi, inategemea una maana gani, ukorofi wa kufanya nini. Lakini ninachofahamu ni kwamba mvutano juu ya silaha za nyuklia Korea Kaskazini ndio mojawapo ya sababu kubwa ya kuleta ugomvi kati ya nchi hizi mbili. Labda tuseme Korea Kaskazini ndio yenye ukaidi kwa kukataa kuheshimu mikataba ya kimataifa ya kutotengeneza silaha za nyuklia na kuzisambaza, na kutofanya majaribio ya makombora na silaha hizo. Imekuwa ikifanya majaribio kwa muda mrefu, na wasiwasi ni kwamba inaweza kusababisha ajali katika nchi jirani huko Japani au Korea Kusini kutokana na majaribio hayo. Sasa, kwa nini ina kiburi? Inatokana na historia. Nchi za kikomunisti zimekuwa daima zikijaribu kushindana na ubabe wa Marekani kulingana na wataalamu, na kuonesha kwamba zina nguvu. Utakumbuka ugomvi kati ya Marekani na Cuba, upande wa nchi ndogo, au ugomvi wa Marekani na Russia. Halafu kuna ile hali ya kwamba nchi kadhaa zimekuwa zikichukulia kwamba silaha za nyuklia zinaonesha kuwa una nguvu zaidi na unikitisho kwa mwingine, kwa hivyo ni kujaribu kuzuia uhasama kati ya nchi mbili na kuleta kitisho. Hivyo Korea Kaskazini ilitaka kufika katika kiwango hicho kuweza kuheshimiwa na kujiona kuwa sawa na mataifa mengine yenye silaha hizo za hatari. Na inaaminika hivi sasa Korea Kaskazini ina silaha au ina uwezo wa kutengeneza silaha ya nyuklia.
Na sasa bahati ni yake Masanja Kanone wa Igate, Geita, Tanzania. Anauliza, je, kwa nini Marekani na Venezuela ni maadui? Na je, uadui wao unasababishwa na nini? Na ni nani mchokozi kwa mwenzie? Na je, mgogoro huo ulianza lini? Na ni nani mkorofi kati ya Venezuela na Marekani? Inaonekana kuna kazi hapa kuhusu ukorofi. Sijui nani mkorofi kuliko mwingine. Unasemaje, Shakuru?
Ugomvi huo ni karibu sawa na ugomvi uliokuwepo kati ya Marekani na Korea Kaskazini, kwani hivi sasa tunaweza kusema kuna hali ya mwelewano tangu Rais Donald Trump kuanzisha mazungumzo na Rais Kim Jong Un wa Korea Kaskazini. Kwa hivyo uhasama umepunguka sana ukilinganisha na miaka ya nyuma. Kwanza inatokana na itikadi na nadharia ya kisiasa ambayo tunazungumzia hivi sasa. Swala lako la Venezuela inafuata mfumo wa kisosialisti ulioanzishwa na Hugo Chavez mwaka 1999. Kabla ya hapo uhusiano kati ya nchi hizi mbili ulikuwa na nguvu katika ushirikiano wa kibiashara na uwekezaji, na hasa vita dhidi ya dawa za kulevya, ambapo Marekani ilisaidia sana nchi za Amerika ya Kusini, hasa Venezuela. Uhusiano ulianza kuharibika baada ya Rais Hugo Chavez kuituhumu serikali ya George W. Bush kwa kuunga mkono jaribio la mapinduzi la mwaka 2002 dhidi ya serikali yake, tuhuma ambayo ilibadilishwa kidogo baadaye. Hata hivyo, uhusiano kati ya nchi hizi mbili ulivunjika mwaka 2008 ili kuunga mkono Bolivia baada ya balozi mmoja wa Marekani kutuhumiwa kushirikiana na waandamanaji waliokuwa wanapinga serikali ya nchi hiyo na kutumia ghasia. Uhusiano huo ulirudishwa tena na Rais Barack Obama mwaka 2009 na kuanza kuzorota tena mwaka 2014 baada ya Venezuela kuwafukuza wanadiplomasia watatu wa Marekani kwa madai ya kuchochea ghasia. Sasa ukija upande wa nani mkorofi, nategemea unamuuliza nani. Maana ni ugomvi wa nadharia kama alivyosema, kati ya siasa za magharibi na siasa za mashariki. Venezuela ikituhumu Marekani kwa kujaribu kupindua serikali ya kisosialisti ya Venezuela, na Marekani kuilaumu Venezuela kwa kuwakandamiza wananchi. Ukiwauliza wa Venezuela wenyewe, walijibu kupitia utafiti wa taasisi ya Pew, na mwaka 2017 asilimia 47 peke yake waliangalia Marekani kwa jicho zuri, huku asilimia 35 hawakuipendelea Marekani hata kidogo, ukilinganisha na asilimia 82 ya Venezuela waliokuwa naunga mkono Marekani mwaka 2002. Kwa hivyo imepunguka kwa nusu. Wakazi nusu ya wa Venezuela hawaoni Marekani ni nchi rafiki au nzuri kuelekea kwao.
Unaendelea kusikiliza kipindi cha maswali na majibu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington. Na hivi sasa zamu ni yako Chifu Thomas Makanyaga, bwana harakati wa sanduku la posta 245 Kashishi Mpibwe, Katavi. Natumai uko ni Tanzania. Unauliza, msafiri wa Kireno Vasco da Gama alifika rasi ya tumaini njema mwaka gani? Yani unamaanisha Cape of Good Hope kule Afrika Kusini, jua sijakosea.
Msafiri huyo mashuhuri wa Ureno Vasco da Gama, ambaye tumesoma katika vitabu vya historia kwa miaka nenda miaka rudi, ziara yake ya kwanza iliyofanyika na kufanikiwa kumwasilisha hadi India, ambapo alikwenda kama wasafiri wengine ambao walishindwa, yeye alikwenda India katika lengo la kuanzisha biashara kati ya India na Ulaya. Hapo alianza ziara yake Julai 8 mwaka 1497 kutokea Lisbon. Kulingana na vitabu vya historia, aliongoza majahazi mane na walipita pembe ya kusini ya Afrika, rasi ya kusini Afrika, Cape of Good Hope, Disemba 16 mwaka huo wa 1497, na kuwasili India katika bandari ya Kapadu karibu na mji wa Calcutta katika jimbo la Kerala hii leo tarehe 20 Mei mwaka 1498. Msafara wa Vasco da Gama uliondoka huko India mwaka 1498 na kurudi huko Ulaya, na iliwachukua siku 132 katika hali ya kupambana na upepo mkali kurudi.
Abdushakur, maswali ya wasikilizaji yanavutia sana na kufurahisha, kama hili kutoka kwa Joakim Akim wa Busia nchini Kenya, ambaye anauliza, je, mpango wa Misri na Israeli kufanya urafiki ni kweli? Sababu hapo mwanzo walipigana sana, wakawa maadui. Ninavyofahamu nchi hizi mbili ni marafiki kwa muda mrefu, lakini nakuachia wewe Abdushakur Abud kumueleza zaidi huyu msikilizaji.
Wana historia watakwambia kwamba uhusiano mzuri kati ya Israel na Misri ulianza baada ya makubaliano ya kihistoria ya Camp David ya September 17 mwaka 1978 yaliyosimamiwa na Rais Jimmy Carter wa Marekani. Makubaliano yalifikiwa kati ya Rais Anwar Sadat wa Misri na Waziri Mkuu wa Israel Menachem Begin katika makazi ya mapumziko ya rais ya Camp David. Nchi hizo mbili zilianzisha uhusiano wa kidiplomasia Januari 26 mwaka 1980, na uhusiano wao bila shaka ni wa kweli na mzuri, na ulimarika tena mwaka 2013 baada ya kufikiwa makubaliano ya kurudisha janga la Sinai kwa Misri. Tunaweza kusema ni wa ukweli kwa sababu ni uhusiano wa nchi hizo mbili ambao ni mzuri zaidi ukilinganisha na uhusiano kati ya Israel na mataifa mengine ya nchi za Kiarabu. Ni hayo tu kwa hii leo. Asante sana BMJ. Kwa hivyo nakupisha sasa, sijui una yepi moto moto. Haya basi, mimi Abdushakur Abud nikisema msiache kupromosha barua zenu na maswali yenu moto moto. Hadi wakati huo nasema kwa herini, alamsik.
Kumbuka msikilizaji, ni maswali na majibu kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Nambari yetu ya simu ni alama ya kujumulisha 12022059942. Wewe msikilizaji unaweza kufanya vivyo hivyo, kuweka ujumbe wako wa maswali na majibu. Ukipiga simu utapata ujumbe wa ukaribisho, hapo unabonyeza 37 na una dakika 2 za kuacha ujumbe wako. Ujambo msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ni wakati mwingine ambapo nimejaja hapa studio nikikuletea kipindi ambacho huangazia vituko, maajabu, sarakasi na hata vitimbi vya wiki. Ni wakati wa Viji Mambo. Jina langu BMJ Muridi. Kutufungulia ukurasa katika Viji Mambo hivi leo, tunasafiri moja kwa moja hadi kule Afrika ya Kusini. Kwa wakati mwingine tena msikilizaji, nyuki wamefanya vituko. Sikiliza. Mambo yalikwenda sege mnege katika uwanja wa ndege wa Durban kule Afrika Kusini. Pale nyuki walipoangalia wakaona ndege, yani ndege aeroplane, ikiwa imetua pale kwenye uwanja huo, wakadhani kwamba ule ulikuwa ni mzinga wa nyuki. Na mara moja hiyo nyuki hao ambao wanakadiriwa kuwa ni kama 20,000 waliingia pale na kutulia tuli. Baada ya hapo kizaizai kilizuka wakati abiria walipoona nyuki wamejazana kwenye ndege, huku atarubani mwenyewe akitoka na kupiga mayowe. Ndege hiyo ya shirika la ndege la Mango yamkini ilicheleweshwa kwa saa kadhaa, huku maafisa wa kulinda wanyamapoli na wadudu wakiletwa kwenye uwanja huo ili kusaidia katika kuwaondoa nyuki hao. Vyombo vya habari huko Afrika Kusini vimemnukuu mtaalamu mmoja akisema kwamba hilo lilikuwa si tukio la kawaida, na kwamba huenda nyuki hao waliamua kupumzika baada ya safari ndefu kisha waendelee na safari yao. Na msikilizaji, sio ndege moja tu ambayo ilichelewa, kwani kulikuwa na ndege zingine tatu ambazo zilichelewa kufuatia sokomoko hilo. Shirika la Mango Airlines limesema kwamba litahakikisha hali kama hiyo haitokei tena katika uwanja huo wa ndege, na kwamba watafanya kila njia kuhakikisha kwamba ndege zake zinaondoka wakati unaofaa. Mtaalamu wa mambo ya nyuki Melvin Dawson amesema kwamba ameona vituko vingi vya nyuki, lakini hajawahi kuona nyuki ambao wametua na kustarehe ndani ya injini ya ndege. Nakwambia hata mimi nimeona mengi duniani hii, lakini hayo ya nyuki kutulia tuli kwenye injini ni mapya hata hapa kwenye meza ya Viji Mambo. Mama, Lakini tukitoka huko Afrika Kusini, twende moja kwa moja mpaka kule India. Msikilizaji, amini usiamini, uzinifu sio tena kosa la uhalifu katika nchi hiyo, kufuatia uamuzi uliotolewa na mahakama ya juu kabisa katika nchi hiyo ya India. Uamuzi wa mahakama hiyo ya juu kabisa umefutilia mbali sheria ambayo inasemekana iliwekwa na Uingereza wakati wa ukoloni, na ambayo inasemekana kwamba ilikuwa inawabagua wanawake. Jopo la majaji watano wa mahakama ya juu kwa pamoja walitoa uamuzi kwamba kosa hilo la mtu kuwa na mahusiano ya kimapenzi na mwanamke mwingine nje ya ndoa bila ya ridhaa ya mumewe imepitwa na wakati na inawanyang'anya wanawake uhuru wao. Jaji mkuu Deepak Misra wiki hii amenukuliwa na vyombo vya habari akisema kwamba uzinifu hauwezi na hautakiwi kuwa uhalifu. Bila shaka hili ni swala litakalotathminiwa sana katika maeneo mbalimbali ulimwenguni kote. Labda watu watawasilisha mahakamani hoja kama hizi ili kuhakikisha kwamba hawachukuliwi kwamba wamefanya uhalifu kwa sababu ya kwenda nje ya ndoa na kushiriki ngono au kushiriki katika mapenzi ya nje ya ndoa. Katika uamuzi wake, mahakama hiyo pia imesema kwamba mahusiano nje ya ndoa ni swala binafsi la watu wazima na kwamba linaweza kutatuliwa kupitia talaka. Msikilizaji, uzinzi au uzinifu bado unaendelea kuwa ni uhalifu katika nchi zingine za bara la Asia, na ni kama tu ilivyo katika baadhi ya majimbo ya Marekani na maeneo mbalimbali ulimwenguni kote. Na kufikia hapo ambapo kutafuta mapenzi nje ya ndoa sio uhalifu, naona muda wangu msikilizaji unanipa kisogo hapa studio. Kama ilivyo kawaida, makala haya utayarishwa na kuletwa kwako nami BMJ Mridhi, na kabla sijaondoka hapa studio, kama ilivyo ada, na kuacha kwa kauli yetu ya wiki hii kwamba mapenzi ni kama kikohozi, hayafichiki. Kisa na maana, dunia imejaa vijimambo.
Oh mwanangu, dunia ina mambo, sikia maneno.
Na mfuatao ni muhtasari wa habari. Msomaji ni mimi Khadija Riami. Maafisa wa Indonesia wanasema takriban watu 384 wamefariki na 540 wamejeruhiwa kufuatia tetemeko la ardhi lenye ukubwa wa 7.5 kwa kipimo cha Richter ambalo lilitokea jana Ijumaa, na tsunami kupiga miji miwili ya Palu na Donggala katika jimbo la kati la Sulawesi. Mamlaka zimesema hivi leo Jumamosi kwa mamia ya watu walikuwa ufukweni huko Palu kwa sherehe wakati tetemeko na tsunami lilipotokea na kuwazoa watu wengi, hatimaye kupelekea vifo vyao kutokana na mawimbi makubwa. Idara ya upelelezi ya Marekani FBI imeanzisha uchunguzi mpya wa mteule wa mahakama ya juu Brett Kavanaugh. Rais Donald Trump ameamuru uchunguzi ufanywe kulingana na ombi la kamati ya sheria katika baraza la Senate. Trump ameandika katika Twitter jana usiku, umeanza leo usiku uchunguzi wa saba wa FBI kwa jaji Brett Kavanaugh. Kuna siku atatambulika kama jaji bora wa mahakama ya juu hapa nchini Marekani. Wake wa maraisi kutoka mataifa kadhaa ya Afrika wana matumaini kwa mwenzao wa Marekani atabuni njia za kukabiliana na matatizo kwa kujionea kile atakachokiona wakati wa ziara yake barani humo wiki ijayo. Wake wa marais wa Msumbiji, Namibia na Sierra Leone walizungumza na VOA huko New York wakati wa kikao cha 73 cha Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa na kushirikiana kutoa ushauri kwa mke wa rais wa Marekani, Melania Trump. Utawala wa Trump unaangazia wasiwasi zaidi kuhusu haki za binadamu nchini Iran kama sehemu ya kampeni yake kuishinikiza Tehran kuingia katika makubaliano mapya kuhusiana na kile kinachoelezea harakati zake mbaya. Huo ulikuwa ni muhtasar wa habari.
Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, mimi ni Idi Ligongo nikisema kwaherini na usiku mwema kutoka Washington DC.